жу маржан өнер жиған арқалы ақынды да ана туған ел намысын қорғаған дұшпандардан білекті батырды да ана туған бар тіршілік анадан жаратылған ақ сүтінен мейірім таратылған дүниені қаратқан бір өзіңе ел басында жан бар ма аналарға құт береке бірлік бар ана барда ана еңбегі есепсіз деген екен бұрынғы өтіп кеткен бабаларда тіршілік анадан жаратылған ақ сүтінен мейірім таратылған дүниені қаратқан бір өзіңе ел басында аяулы ана жаратылған